Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε το τραγούδι του Αδάμ από τον Πάνο Ζαχαρίου.
Στου παραδείσου σου τον κήπο με φτιάξες εκεί να ζήσω και μου έλεγες απ' την αρχή πως με αγαπάς. Κάθε μέρα μου μιλούσες και Αδάμ αποκαλούσες και του κήπου αρχηγό με έκανες εσύ. Εξητώ την παρουσία σου όπως ήτανε και πρώτα. Έλα τώρα, έλα Κύριε, σε χαρτερώ. Εξητώ την παρουσία σου όπως ήτανε και πρώτα. Έλα τώρα, έλα Κύριε, σε χαρτερώ. Του εχθρού το πρώτο ψέμα εσένα κόστησε το αίμα που έχησες επάνω στον σταυρό για να λυτρωθώ. Εξητώ την παρουσία σου όπως ήτανε και πρώτα. Έλα τώρα, έλα Κύριε, σε χαρτερώ. Έλα τώρα, έλα Κύριε, πάρε με στην αγκαλιά σου, φέρε με μέσα στον κήπο σου, με σένα πάντοτε να ζω.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εστήρ, κεφάλαιο 4. Ο Αθάχ πήγε και βρήκε τον Μαρδοχαίο στην πλατεία της πόλης, στην είσοδο των Ανακτόρων. Αυτός του είπε τι είχε συμβεί, καθώς και το ποσό των χρημάτων που ο Αμάν υποσχέθηκε να προσφέρει στο θησαυροφυλάκιο του βασιλιά, αν του επέτρεπε να εξολοθρεύσει τους Ιουδαίους. Επίσης του έδωσε ένα αντίγραφο του διατάγματος που είχε δημοσιευθεί στα Σούσα για την εξόντωσή τους, για να το δείξει στην Εστήρ και να την παροτρύνει να παρουσιαστεί στο βασιλιά και να τον νικετεύσει, να μεσολαβήσει υπέρ του λαού της. «Κι εγώ έχω 30 μέρες τώρα να προσκληθώ να παρουσιαστώ στο βασιλιά». Ο Μαρδοχαίος πήρε το μήνυμα της Εστήρ και της έστειλε την απάντηση. «Μην νομίζεις πως η ζωή σου είναι πιο ασφαλής από των άλλων Ιουδαίων επειδή ζεις μέσα στο βασιλικό παλάτι. Αν δεν μιλήσεις τώρα, θα έρθει από αλλού βοήθεια και σωτηρία για τους Ιουδαίους. Εσύ όμως και η οικογένειά σου θα εξαφανιστείτε. Και ποιος ξέρει αν δεν έγινες βασίλισσα για τούτη ακριβώς τη στιγμή». Η Εστήρ του έστειλε την απάντηση. «Πήγαινε συγκέντρωσε όλους τους Ιουδαίους των Σούσων και ας νηστέψουν 3 μέρες για μένα, χωρίς να φάνε και να πιούν μέρα νύχτα. Τα ίδια θα κάνω και εγώ και οι δούλες μου. Μετά από αυτό, αντίθετα από τον νόμο, θα παρουσιαστώ στο βασιλιά. Κι αν είναι να πεθάνω, ας πεθάνω». Ο Μαρδοχαίος έφυγε και έκανε όπως τον διάταξε η Εστήρ. Ο Μαρδοχαίος, έχοντας στη σκέψη του όλα όσα ο Κύριος είχε κάνει στο παρελθόν, προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια. «Κύριε, Κύριε παντοδύναμε βασιλιά, αφού όλα είναι στην εξουσία σου και κανένας δεν μπορεί να σε εμποδίσει, αν εσύ θέλεις, μπορείς να σώσεις το λαό του Ισραήλ. Εσύ δημιούργησες τον ουρανό και τη γη και κάθε τι θαυμαστό που υπάρχει κάτω από τον ουρανό. Είσαι ο Κύριος των πάντων και κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί σε σένα. Εσύ, Κύριε, γνωρίζεις τα πάντα. Γνωρίζεις ότι αρνούμε να προσκυνήσω εκείνο τον αλαζόνα, τον αμάν, και δεν το κάνω από ανέδεια, ούτε από υπερηφάνεια ή φιλοδοξία, αλλά επειδή θέλω τη σωτηρία του λαού Ισραήλ. Για το σκοπό αυτό μπορώ να φιλήσω ακόμη και τα πέλματα των ποδιών του αμάν. Φέρομαι όμως έτσι για να μην βάλω τη δόξα του ανθρώπου πάνω από τη δόξα του Θεού. Δεν θα προσκυνήσω κανέναν εκτός από σένα, τον Κύριό μου, και αυτό δεν θα το κάνω από εγωισμό. Και τώρα, Κύριε Θεέ, εσύ που είσαι ο υπέρτατος βασιλιάς, ο Θεός του Αβραάμ, λυπήσου το λαό σου, γιατί οι εχθροί έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους εναντίον μας για να μας καταστρέψουν και έχουν βάλει στόχο να εξοντώσουν αυτούς που από πάντα ήταν ιδιοκτησία σου. Μην εγκαταλείψεις το λαό σου που τον λύτρωσες από τη σκλαβιά των Αιγυπτίων για να είναι δικό σου. Άκουσε λοιπόν την προσευχή μου και λυπήσου τους δικούς σου. Άλλαξε το πένθος μας σε χαρά για να υμνούμε το όνομά σου. Κάνε να ζήσουμε, Κύριε, ώστε ο λαός σου να συνεχίσει να σε υμνολογεί. Και όλος ο λαός του Ισραήλ φώναζε στο Θεό για βοήθεια με όλη τους τη δύναμη, γιατί αντιμετώπιζαν πια το θάνατο. Η βασίλισσα Εστήρ βρισκόταν κι αυτή σε αγωνία θανάτου και κατέφυγε στον Κύριο. Έβγαλε τη λαμπρή στολή της και ντύθηκε στα πένθυμα. Αντί για πολύτιμα αρώματα έβαλε στο κεφάλι της στάχτη και κοπριά και παραμέλησε εντελώς το σώμα της. Το μέρος του σώματός της που προηγουμένως το στόλιζε για δική της χαρά και ευχαρίστηση, τώρα ήταν γεμάτο μαδημένες τρίχες από το κεφάλι της. Προσευχόταν στον Κύριο και έλεγε: «Κύριέ μου, εσύ είσαι ο μόνος βασιλιάς μας. Βοήθησέ με που είμαι μόνη και δεν έχω άλλον βοηθό εκτός από σένα. Ο κίνδυνος βρίσκεται πολύ κοντά μου. Από μικρή στην πατρογονική φυλή μου άκουγα πως εσύ, Κύριε, ξεχώρισες τους προγόνους μας από τις συγγένειές τους και τις οικογένειές τους. Εσύ διάλεξες το λαό σου, τον Ισραήλ, μέσα από όλα τα άλλα έθνη για να είναι αιώνια ιδιοκτησία σου και εκπλήρωσες όλα όσα τους υποσχέθηκες. Τώρα όμως αμαρτήσαμε ενώπιόν σου και μας παρέδωσες την εξουσία των εχθρών μας, γιατί λατρέψαμε τους θεούς τους».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε την περίοδο αυτό του βιβλίου της Εστήρ. Και την προηγούμενη φορά είδαμε το πώς ο Αμάν, ένας αυλικός σε υψηλή θέση, κάτι σαν πρωθυπουργός, επηρέασε τον Ξέρξη να βγάλει ένα βασιλικό διάταγμα, υπογράφοντας την καταστροφή, τον αφανισμό των Ισραηλιτών σε όλη την επικράτεια της Περσίας. Και εκείνο που δεν ήξερε φυσικά ο Ξέρξης είναι ότι η βασίλισσά του, η Εστήρ, είναι και αυτή η Ιουδαία, είναι και αυτή η Εβραία. Όταν ο θετός πατέρας της Εστήρ, της βασιλής Εστήρ, ο Μαρδοχαίος, αυτός που την εμεγάλωσε και φρόντισε να βρεθεί σε αυτή τη θέση, μαθαίνει για αυτή την απόφαση, πενθεί, σχίζει τα ρούχα του, είναι στο κέντρο της πόλης και κλαίει και ρίχνει στάχτες επάνω του. Όταν η βασίλισσα ακούει για την συμπεριφορά του, του στέλνει όμορφα ρούχα. Αυτός όμως τα αρνείται. Και λέγαμε την άλλη φορά ότι αυτό μας θυμίζει ότι πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημά τους και απλώς φορούν ένα θρησκευτικό ένδυμα. Ενώ το πρόβλημά μας είναι βαθύτερο, είναι πρόβλημα καρδιάς. Ο Μαρδοχαίος γνωρίζει ότι με το όμορφο ρούχο δεν αλλάζει τίποτα. Γι' αυτό συνεχίζει να πενθεί. Και μακάρι αυτή τη στάση να έχουμε μπροστά στον Θεό. Να πενθούμε για την αμαρτία μας και να μην ικανοποιούμαστε με την εξωτερική εμφάνιση στο τι προβάλλουμε στους άλλους. Βλέπετε, πολλοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την αμαρτία με διαφορετικούς τρόπους. Μερικοί δοκιμάζουν τη μέθοδο των φαντακτερών ρούχων. Αρνούνται να πιστέψουν ότι ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Παίρνουν οτιδήποτε ρούχο που μπορεί να κρύψει από τα μάτια τους την πραγματικότητα της αμαρτίας. Άλλοι φοράνε τα φανταχτερά ρούχα της μεταρρύθμισης. Λένε ότι η αμαρτία είναι απλά ένα μικρό λάθος και προσπαθούν να το καλύψουν. Νομίζουν ότι η αμαρτία μπορεί να αναμορφωθεί. Όμως, φίλοι μου, το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η αναγέννηση. Πρέπει να γεννηθούμε ξανά. Αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός στον Νικόδημο. Ο Νικόδημος ήταν ηγέτης των Ιουδαίων, ήταν θρήσκος, αλλά ο Κύριος του είπε, σε βεβαιώνω, πως αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού. Αυτό το έχουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο 3ο κεφάλαιο και εδάφιο 3. Χρειαζόμαστε μια καινούργια φύση, επειδή έχουμε φύση αμαρτωλή και η ανθρώπινη φύση δεν μπορεί να πάει στον ουρανό. Πρέπει να εμπιστευθούμε τον Χριστό, το πρόσωπό του, τα λόγια του, το έργο του. Εκείνος πέθανε στο Σταυρό για τον καθένα από μας. Πήρε εκεί τη θέση τη δική μας και έχει ήδη πληρώσει την ποινή για την αμαρτία μας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να δεχθούμε αυτό που έκανε για μας. Αν πάμε στον ουρανό, θα είναι γιατί τον εμπιστευθήκαμε. Γιατί εμπιστευθήκαμε εκείνον που πέθανε για μας. Υπάρχει ένα άλλο είδος φανταχτερών ρούχων που οι άνθρωποι φοράνε και είναι γνωστό ως μόρφωση. Λένε ότι η αμαρτία είναι απλά ένας εγωισμός. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μορφωθείς και να μορφώσεις τους ανθρώπους να μην είναι πια εγωιστές. Θυμάμαι, φίλοι μου, όταν ήμασταν παιδιά. Ο πατέρας μου συνήθιζε να μας φέρνει καραμέλες όταν γύριζε από τη δουλειά και μου έλεγε να τις μοιραστώ με τη μικρότερη αδερφή μου. Εγώ όμως πάντα έπαιρνε την πρώτη καραμέλα. Και αυτή παραπονιότανε. Και έτσι τα τέριαζε τα πράγματα που έπαιρνα και την τελευταία. Παρά τα κηρύγματα και παρόλα αυτά που άκουγα, δεν με βοήθησαν στο να μην είμαι εγωιστής. Όλες οι προτροπές των γονιών μου δεν με εμπόδισαν από το να είμαι εγωιστής. Και φίλοι μου, με κοροϊδεύετε, γιατί ξέρω ότι και με εσάς έγινε το ίδιο. Το πρόβλημα της αμαρτίας είναι πολύ βαθύ. Και πράγματι χρειαζόμαστε ένα καινούριο ρούχο, αλλά αυτό το ρούχο δεν είναι των δικών μας προσπαθειών, αλλά είναι της δικαιοσύνης του Χριστού. Μόνο αυτή θα μας δώσει τη δυνατότητα να σταθούμε μπροστά στον Θεό. Ο Μαρδοχαίος δεν δέχτηκε τα φανταχτερά ρούχα από την κόρη του, τη Βασίλισσα. Όταν τα ρούχα επεστράφηκαν, η Εστήρ κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε. Κατάλαβε ότι δεν ήταν κάτι επουσιώδη το οποίο έκανε ο πατέρας της. Η Εστήρ θέλει μερικές απαντήσεις. Θέλει να μάθει τι έκανε ο Μαρδοχαίο να φορέσει τα πένθυμα ρούχα και να βάλει στάχτη στο κεφάλι του. Φυσικά ως Βασίλισσα δεν μπορούσε να πάει να τον δει η ίδια. Έτσι στέλνει έναν αγγελιοφόρο για να μάθει τι συμβαίνει. Διαβάζουμε λοιπόν την εξέλιξη ιστορία μας στα εδάφια 6-11. Ο Αθάχ πήγε και βρήκε τον Μαρδοχαίο στην πλατεία της πόλης, στην είσοδο των ακτόρων. Αυτός του είπε τι είχε συμβεί, καθώς και το ποσό των χρημάτων που ο Αμάν υποσχέθηκε να προσφέρει στο θησαυροφυλάκιο του βασιλιά, αν του επέτρεπε να εξολοθρεύσει τους Ιουδαίους. Επίσης του έδωσε ένα αντίγραφο του διατάγματος που είχε δημοσιευτεί στα Σούσα για την εξόντωσή τους, με την εντολή να το δείξει στην Εστήρ και να την παροτρύνει να παρουσιαστεί στο βασιλιά και να τον οικετέψει να μεσολαβήσει υπέρ του λαού της. Ο Αθάχ παρουσιάστηκε στην Εστήρ και της διάβασε τα λόγια του Μαρδοχαίου. Η Εστήρ έστειλε τον Αθάχ και τον διέταξε να πει στο Μαρδοχαίο. Όλοι οι υπηρέτες του βασιλιά και οι υπήκοοι του γνωρίζουν έναν απαράβατο νόμο που ορίζει να θανατώνεται οποιοδήποτε άνδρας ή γυναίκα πλησιάσει απρόσκλητος το βασιλιά στην εσωτερική αυλή, εκτός αν ο βασιλιάς απλώσει προς αυτόν το χρυσό του σκύπτρο. Τότε θα τον αφήσουν να ζήσει. Και εγώ έχω 30 μέρες τώρα να προσκληθώ να παρουσιαστώ στο βασιλιά. Να λοιπόν που ο Μαρδοχαίος έστειλε ένα μήνυμα πίσω στην Εστήρ που ουσιαστικά έλεγε: ο λόγος που ντύθηκα πένθυμα και έριξα στάχτες στο κεφάλι μου είναι ότι ο λαός μας, εσύ και εγώ, βρισκόμαστε κάτω από το φοβερό διάταγμα του θανάτου. Μετά έδωσε στο μηνυτή ένα αντίγραφο του διατάγματος για να διαβάσει η Εστήρ. Κατά παρόμοιο τρόπο, ο Θεός μας έδωσε το γραπτό του λόγο, όπου διακηρύττει την αμαρτωλότητα του ανθρώπου και την καταδίκη του σε θάνατο. Έτσι ο μηνυτής επέστρεψε στην Εστήρ με το μήνυμα του Μαρδοχαίου και ένα αντίγραφο του διατάγματος του βασιλιά. Η Εστήρ ξαναστέλνει τον μηνυτή στο Μαρδοχαίο λέγοντάς του: λυπάμαι που το ακούω, δεν το ήξερα. Και προσθέτει: όμως δεν έχω προσκληθεί να παρουσιαστώ στο βασιλιά για 30 μέρες τώρα. Δεν ξέρω τι στάση θα κρατήσει. Και ξέρεις φυσικά ποιος είναι ο νόμος. Όπως συνέβαινε σε κάθε βασίλειο εκείνου του καιρού, οποιοδήποτε τολμούσε να παρουσιαστεί στο βασιλιά, χωρίς να έχει προσκληθεί, αυτόματα θανατώνονταν. Εκτός αν ο βασιλιάς άπλωνε προς αυτόν το σκύπτρο του. Ο Ξέρξης ήταν γνωστός για τα ξεσπάσματα του θυμού του. Θα μπορούσε να θανατώσει τη βασίλισσα, αν είχε παρουσιαστεί μπροστά του χωρίς να την καλέσει. Έτσι έστειλε πίσω το μήνυμα στο Μαρδοχαίο: αν πάω, μπορεί να σημαίνει το θάνατό μου. Ο Μαρδοχαίος της διαβίβασε το παρακάτω αξιομνημόνευτο μήνυμα. Ο Μαρδοχαίος πήρε το μήνυμα της Εστήρ και της έστειλε την απάντηση. Μην νομίζεις πως η ζωή σου είναι πιο ασφαλής από τον άλλον Ιουδαίων, επειδή ζεις μέσα στο βασιλικό παλάτι. Αν δεν μιλήσεις τώρα, θα έρθει απαλού βοήθεια και σωτηρία για τους Ιουδαίους. Εσύ όμως και η οικογένειά σου θα εξαφανιστείτε. Και ποιος ξέρει αν δεν έγινες βασίλισσα για τούτη ακριβώς τη στιγμή. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι υπήρξε μια άλλη βασίλισσα και ένα διάταγμα την είχε παραμερίσει. Η Εστήρ σίγουρα το θυμόταν αυτό. Αλλά αν πίστευε ότι η ίδια θα προστατεύονταν από το καινούριο διάταγμα, έκανε λάθος. Το διάταγμα ήταν όλοι οι Ιουδαίοι έπρεπε να εξολθρευτούν. Και εκείνη ήταν η Ιουδαία. Ο Μαρδοχαίος της λέει ξεκάθαρα. Απλά επειδή συμβαίνει να βρίσκεσαι βασίλισσα, δεν σε απαλλάσσει από την εκτέλεση. Επειδή θα φτάσει ακόμα και στους Ιουδαίους στο παλάτι και θα φτάσει και τη βασίλισσα. Θα δούμε αργότερα ότι ο Ξέρξης δεν ήξερε καν ότι ήταν Ιουδαία. Ο Μαρδοχαίος συνέχισε και είπε ότι αν η Εστήρ δεν έκανε τίποτα, τότε η απελευθέρωση των Ιουδαίων θα ερχόταν απαλού, ο Θεός άλλους θα χρησιμοποιούσε. Θα ήθελα πολύ να είχα την ευκαιρία να ρωτήσω τον Μαρδοχαίο τι εννοούσε όταν είπε ότι η απελευθέρωση θα ερχόταν απαλού. Το έχω σκεφτεί πολλές φορές και σας ρωτώ ποιος άλλος υπήρχε στον οποίο θα μπορούσε να στραφούν. Από πού θα ερχόταν η απελευθέρωσή τους εκτός από τον Θεό. Εκείνος ήταν η μόνη τους ελπίδα σε αυτή την περίπτωση και είμαι σίγουρος ότι ο Μαρδοχαίος αυτό το είχε στο μυαλό του. Ο Θεός θα κινούνταν προς άλλη κατεύθυνση. Θα πρέπει να ήξερε ότι η απελευθέρωση θα ερχόταν επειδή γνώριζε τις υποσχέσεις που ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ. Έτσι ο Μαρδοχαίος προκαλεί την Εστήρ. Ο Ξέρξης ήταν ένας παγκόσμιος ηγέτης. Μήπως θα ερχόταν η απελευθέρωση από το Βορρά, τον Νότο, την Ανατολή, τη Δύση. Δεν υπήρχε ούτε ένα άτομο πάνω στο πρόσωπο της γης που θα τον ελευθέρωνε. Έτσι λέει στην Εστήρ. Ποιος ξέρει αν δεν έγινες βασίλισσα για τούτη ακριβώς η στιγμή. Νομίζω πως ο Μαρδοχαίος διακρίνει ότι το χέρι του Θεού κινείται και ότι η Εστήρ βρίσκεται στο θρόνο για ένα σκοπό. Αρχίζουμε να βλέπουμε το Θεό μέσα από την πρόνοιά του να κινείται στις υποθέσεις του έθνους. Είναι φανερό ότι η Εστήρ δεν νίκησε το διαγωνισμό ομορφιάς τυχαία. Δεν είναι τυχαίο που έγινε εκείνη η βασίλισσα. Βρίσκεται εκεί για ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό και ήταν ο Θεός που το είχε κανονίσει έτσι από την αρχή. Ήταν προετοιμασμένος για αυτό το γεγονός. Ο Θεός ξέρει τι έρχεται. Γι' αυτό μπορούμε να εμπιστευόμαστε σε Εκείνον. Όταν βάζουμε το χέρι μας στο δικό Του, Εκείνος έχει τη δύναμη να μας κρατήσει. Ξέρει τι θα συμβεί αύριο και τον επόμενο μήνα και τον επόμενο χρόνο. Θα φροντίσει για μας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να τον εμπιστευτούμε. Ο Μαρδοχαίος αλλάζει στην εκτίμησή μου τώρα και γίνεται άνθρωπος ευγενής, άνθρωπος πιστός. Ανακαλύπτει ότι παίρνει θέση για το Θεό. Είναι πρόθυμος να πεθάνει για το Θεό. Όμως δείτε τώρα την Εστήρ. Είναι βασίλισσα, πραγματική βασίλισσα. Η Εστήρ του έστειλε την απάντηση. Πήγαινε, συγκέντρωσε όλους τους Ιουδαίους των Σούσων και ας νηστέψουν 3 μέρες για μένα, χωρίς να φάνε και να πιούν μέρα νύχτα. Το ίδιο θα κάνω και εγώ και οι δούλες μου. Μετά από αυτό, αντίθετα από τον νόμο, θα παρουσιαστώ στο βασιλιά. Και αν είναι να πεθάνω, ας πεθάνω. Ο Μαρδοχαίος έφυγε και έκανε όπως τον διέταξε η Εστήρ. Τα λόγια αυτά, φίλοι μου, είναι μιας ανώτερης γυναίκας. Λέει στο Μαρδοχαίο να συγκεντρώσει όλους τους Ιουδαίους της πόλης και να νηστέψουν. Εκείνη και οι δούλες της θα έκαναν το ίδιο. Μετά θα πάει στο βασιλιά για βοήθεια. Και είναι πρόθυμη να πεθάνει αν αυτό χρειαστεί. Για μια ακόμα φορά δεν αναφέρεται τίποτα για προσευχή. Γιατί δεν προσεύχεται? Γιατί οι Ιουδαίοι δεν προσεύχονται? Επειδή βρίσκονται έξω από το θέλημα του Θεού. Όταν ο Ιωνάς βρισκόταν στο πλοίο προσπαθώντας να ξεφύγει από την αποστολή που ο Θεός του είχε αναθέσει, τίποτα δεν αναφέρεται για προσευχή. Γιατί βρίσκονταν έξω από το θέλημα του Θεού. Δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε εκείνο το πλοίο. Είναι δύσκολο να προσευχηθείς όταν είσαι έξω από το θέλημα του Θεού. Είναι πιθανόν μερικοί από τους Ιουδαίους να προσευχήθηκαν, αλλά σίγουρα δεν αναφέρεται. Η απόφαση της Εστήρ να παρουσιαστεί στο βασιλιά είναι μια πολύ γενναία πράξη. Αλλά υπάρχει κάποιος που είναι ακόμα πιο ευγενής. Πήδηξε τις επάλξεις του ουρανού ήρθε κάτω στη γη και πήρε πάνω του ανθρώπινη σάρκα. Δεν είπε «Κι αν είναι να πεθάνω, ας πεθάνω», αλλά είπε «Ήρθε να δώσω τη ζωή μου λύτρο για πολλούς». Αυτός είναι ο πραγματικός ήρωας, αυτός που έκανε τη μεγάλη θυσία και είναι ο Κύριός μας Ιησού Χριστός. Όταν ξεκινάει το πέμπτο κεφάλαιο, διαβάζουμε τα εξής. Μετά από τρεις μέρες, η Εστήρ φόρεσε τη βασιλική στολή της και στάθηκε στην εσωτερική αυλή των ακτόρων απέναντι από την είσοδο της αίθουσας του θρόνου. Ο βασιλιάς καθόταν στο θρόνο του με πρόσωπο στραμμένο στην ανοιχτή είσοδο. Μόλις είδε τη βασίλισσα Εστήρ να στέκεται εκεί, διατέθηκε ευνοϊκά απέναντί της και τσάπλωσε το χρυσό σκύπτρο που κρατούσε. Τότε η Εστήρ πλησίασε και άγγιξε την άκρη του σκύπτρου. Ο βασιλιάς καθόταν στο βασιλικό του θρόνο, απέναντι από την είσοδο του παλατιού. Γύρω του βρισκόταν η αυλική, ντυμένη σε όλη τους τη μεγαλοπρέπεια. Φανταστείτε τα χρώματα. Επιπλέον υπήρχαν βαριά παραπετάσματα, ζωγραφισμένες ταπετσαρίες, χρυσός, ασίμι, μάρμαρο στην αίθουσα του θρόνου. Ο βασιλιάς πιθανόν ήταν απασχολημένος με κάποιες κρατικές υποθέσεις όταν η Εστήρ εμφανίζεται από κάποια αψιδωτή είσοδο, στέκεται εκεί με τη βασιλική της στολή και θέλω να σας πω φίλοι μου, ήταν πανέμορφη. Η Εστήρ είχε προετοιμαστεί για να παρουσιαστεί μπροστά στο βασιλιά. Θα θυμάστε πως όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο βασιλιά και βγήκε πρώτη στον διαγωνισμό ομορφιάς, δεν απέτυσε τίποτα από τα ακριβά και περίτεχνα ρούχα και κοσμήματα που είχαν απαιτήσει τα άλλα κορίτσια. Είχε νικήσει με τη φυσική της ομορφιά, αλλά αυτή τη φορά είμαι σίγουρος ότι ξόδευσε πολύ χρόνο για να ντυθεί. Μας λέει ότι η Εστήρ ντύθηκε τη βασιλική της στολή, που σημαίνει ότι φόρεσε ό,τι καλύτερο είχε. Σημαίνει ότι φαίνονταν όσο πιο όμορφη ήταν δυνατό να φαίνεται. Όμορφη πέρα από κάθε περιγραφή. Όταν μπήκε στη βασιλική αυλή και περίμενε, ήταν σίγουρα μια δραματική στιγμή. Ο βασιλιάς την κοίταξε. Το ερώτημα είναι, θα σηκώσει το σκύπτρο ή όχι? Και εκείνη τη στιγμή είμαι σίγουρος ότι η μικρή αυτή Εβραία προσευχήθηκε, παρόλο που δεν υπάρχει αναφορά σε αυτό. Θα πρέπει να συνειδητοποίησε πόσο αβοήθητη και ανέλπιδη ήταν. Και τότε ο βασιλιάς σήκωσε το χρυσό σκύπτρο και πιθανόν να χαμογέλασε. Τότε εκείνη προχώρησε και άγγιξε με το χέρι της το σκύπτρο, όπως ήταν το έθιμο της εποχής. Όμως φίλοι μου, όπως βρέθηκε αυτή η κοπέλα μπροστά στο βασιλιά, έτσι μια μέρα θα σταθούμε κι εμείς μπροστά στον Θεό. Τι θα κρίνει ο Θεός? Θα κρίνει τη ζωή μας, θα κρίνει την πορεία μας και θα αποφασίσει αν αξίζουμε να μπούμε κοντά του στην παρουσία του. Όχι λόγω των έργων μας, γιατί είμαστε όλοι τόσο αμαρτωλοί, που λέει λόγος του Θεού ότι στερούμαστε τη δόξα του Θεού. Αλλά θα κρίνει αν δεχθήκαμε την προσφορά του, αν δεχθήκαμε την αγάπη του, αν πιστέψαμε στο γιο του. Είναι αλήθεια ότι είμαστε νεκροί στις παραβάσεις και αμαρτίες μας, λέει ο λόγος του Θεού. Και επίσης ο νόμος του Θεού λέει ότι η ψυχή που αμαρτάνει θα πεθάνει. Αλλά βλέπετε, ο Θεός έπρεπε να υπερνικήσει αυτό το φοβερό νόμο και ο μόνος τρόπος για να το κάνει αυτό ήταν να στείλει στη γη αυτή το γιο του τον Ιησού Χριστό. Είναι ο ίδιος ο Θεός που ήρθε εδώ κάτω στη γη για να πάρει πάνω του τις αμαρτίες μας και πλήρωσε εκείνος την ποινή, επειδή αυτός ο νόμος δεν ακυρώθηκε με τον ερχομό του, ούτε και έχει ακυρωθεί σήμερα. Όταν ο Θεός μας σώζει, είναι επειδή κάποιος άλλος πλήρωσε την ποινή για τις αμαρτίες μας. Πέθανε έναν θάνατο αντικατάστασης πάνω στο σταυρό για μένα και για σένα. Ως αποτέλεσμα, ο Θεός εκτείνει προς τη γη το σκύπτρο της χάρης του και λέει στον άνθρωπο, μπορείς να με πλησιάσεις. Μπορείς να δεχθείς τη σωτηρία μου. Ο βασιλιάς κατάλαβε αμέσως ότι η Εστήρ ποτέ δεν θα είχε παρουσιαστεί μπροστά του με αυτόν τον τρόπο αν δεν είχε προκύψει κάτι επίγον. Γι' αυτό τον ακούμε. Ο βασιλιάς τη ρώτησε, «Τι σου συμβαίνει, βασίλισσα Εστήρ? Τι θέλεις? Μέχρι και το μισό μου βασίλειο θα σου το δώσω». Η Εστήρ απάντησε, «Εάν ευαρεστήσαι, βασιλιά μου, έλα σήμερα μαζί με τον Αμάν σε γεύμα που έχω ετοιμάσει για να σε τιμήσω». Ο βασιλιάς ξέρει ότι δεν παρουσιάστηκε μπροστά του κατά αυτόν τον τρόπο για κάποιο ασήμαντο πρόβλημα. Ξέρει ότι δεν ήρθε να ζητήσει χρήματα για να αγοράσει κάποιο καινούριο καπέλο ή να προτείνει να πάνε να φάνε έξω σε κάποιο εστιατόριο. ξέρει ότι κάτι προβληματίζει και ανησυχεί για τη Βασίλισσα. Βλέπει ίσως ότι τρέμει, ότι είναι πολύ στεναχωρημένη. Θέλει να αισθάνεται άνετα και της λέει: «Μέχρι και το μισό μου βασίλειο θα στο δώσω». Αυτό, φίλε μου, δεν είναι απλά ένας τρόπος όμορφος, δεν ήταν όμορφα λόγια. Δεν θέλει απλώς να την κάνει αισθανθεί άνετα, στην πραγματικότητα δίνει μια λευκή επιταγή να του ζητήσει ό,τι θέλει. Η Εστήρ δεν φανερώνει αμέσως το αίτημά της. Απλά καλεί το βασιλιά σε γεύμα και του ζητάει να φέρει μαζί του και τον Αμάν. Θέλει ο Αμάν να είναι παρόν όταν θα πει στο βασιλιά ότι αυτό που απαιτεί είναι η ακύρωση του άδικου νόμου που θα οδηγήσει όχι μόνο στο θάνατο των Ιουδαίων αλλά και στο δικό της θάνατο. Αυτό που έκανε η Εστήρ ήταν παράτολμο και γενναίο. Ήξερε ότι ήταν η μόνη βοήθεια για το λαό της. Στο κάτω-κάτω ο Θεός την είχε κάνει βασίλισσα με την πρόνοιά του. Είμαι σίγουρος ότι η Εστήρ ποτέ δεν θα είχε πει ότι βρισκόταν εκεί εξαιτίας του θελήματος του Θεού. Μάλιστα δεν αναφέρει καν το όνομα του Θεού. Παρουσιάστηκε όμως στο βασιλιά γνωρίζοντας ότι μπορεί να σημαίνει το θάνατό της. Ο κύβος ερήφθη. Όλοι μας, φίλοι μου, θα σταθούμε μπροστά στο βασιλιά των βασιλιάδων κάποια μέρα. Κάθε πιστός θα σταθεί μπροστά στο βασιλιά του για να του πει τι έχει κάνει, για να εξεταστεί το έργο του. Αυτή η κρίση θα γίνει στο βήμα του Χριστού. Υπάρχει και μια άλλη κρίση που μόνο οι άπιστοι θα εμφανιστούν. Είναι η κρίση του λευκού θρόνου, όπου οι άνθρωποι θα κριθούν σύμφωνα με τα έργα τους. Ας μην τρέξουμε στην παρουσία του Θεού χωρίς κάποια προετοιμασία. Ας προετοιμαστούμε. Ας ετοιμαστούμε. Θα δώσουμε λόγο για τη ζωή μας. Πρώτα απ' όλα, ας πάμε με μετάνοια σε εκείνον, ας δεχθούμε με πίστη το σωτήρα και μετά ας φροντίσουμε να υπηρετήσουμε το βασιλιά μας. Ώστε όταν θα σταθούμε μπροστά του, να είναι μια μέρα χαρούμενη, μια μέρα που θα δεχθούμε τον έπαινό του και τα βραβεία του. Αν δεν το κάνουμε αυτό, αν δεν πάμε σε εκείνο με μετάνοια και πίστη, εκείνη την ημέρα θα κρυθούμε και θα είναι φοβερό να πέσουμε στην κρίση ενός Άγιου Θεού, εμείς οι αμαρτωλοί άνθρωποι. Γι' αυτό, φίλοι μου, όσο έχουμε ευκαιρία, ας τρέξουμε επίσης τον Χριστό. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας και ας δεχθούμε το σωτήρα. Τη μελέτη μας θα τη συνεχίσουμε και την άλλη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.